Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüge gepleşýärimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda valyutanyň gara bazarynda dollaryň narhy gün saýyn gymmatlamagyny dowam etdirip, anyň öňe 32 manada ýetdi. Manadyň dollaryň garşysyndaky ýagdaýy bazarlardaky bahalaryň hem ýokarlanmagyny ýetirdi. Adamlar milli pul birliginiň ýene hümmetlenmeginden howatir edip, artdyran manatlaryna da şary ýurt valyutasyny satyn alyp goýmagy finansiýarlar. Türkmenistanyň tas ähli künjeklerinde sol sanda paýtagt Aşgabatda hem gara bazarda şu hepdäniň basynda 28-30 manatdan bahalanan dollaryň narhy 32 manada ýokarlandy diýip Azatlygyň habarçylary 29-njy ýanwarda maglumat berýärler. Geçen hepdäniň basynda bolsa gara bazarda 1 dollaryň bahasy 27-28 manat aralygynda oýnaýardy. Sol bir wagtda Azatlygyň lewapda habarçysy bilen söhbetde bolan ýerli valyutaçylar dollaryň 40 manada çelini hem götürilip biljekdigini duýdy. Yarlar. Gara bazarda dollaryň narhy günüň dowamında 3 ýerde hem üýtgäp bilýär. Adamlar manadyň hatym hümmetlenmeginden howatirlenip, artdyran manatlaryna dollar satyn alýarlar diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň eferde tutulmagyny itlemedik. Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Gara bazarda dollaryň hökümetiň 2015-nji ýylyň ýanwarynda kesitilen 3.5 manat kursundan 9 eseden hem aşy götürilmegi, aglaby haritlaryň gymmatlamagyna sebäp bolmagy bilen birlikde güni wirin sowda gatnaşyklaryna hem öz oňoýsuz täsirini ýetirdi. Azatlygyň habarçylary gymmatçylygyň we gyçylygyň arasynda bazarlarda dilekçilik eden adamlaryň zirdibilçiliklerini döwren aýallaryň we çağlaryň görnetin köpelendigini hem habar berýärler. Dollaryň bahasynyň ýokarlanmagynyň da şary ýurtlardaky bilim alýan studentlere hem pul uratmak mümkinçiliklerine goşmaça kynçylyklara döredýändigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri we Merkezi Banky ýurtda eýýäm ençe ýyldan bäri dowam edip gelýän dollaryň iki kursy, onuň ykdysadyýeti, şeýle-de adamlaryň gündelik durmuşyny ýetiren täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Azatlygyň hem bu baradaky soraglaryny jogapsyz goýýarlar. Ýöne Azatlygyň habarçysy bilen atlandyrylmasyzlyk şertinde gurrundes bolan ýerli çeşmeler gara bazarda dollaryň bahasynyň birden ýokarlanmagyna ýurtda ähtiýaç valyuta gurlarynyň pesilmeginiň Türkiýede işleýän türkmenistanlylaryň ýurda uradan pul teristeleriniň möçberiniň juda pete gaçmagynyň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Galiberde soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa teristeleriniň bahalarynyň pete gaçmagy, türkmenistanyň iri energiýa müşterilerini wagtly ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gejikdirilmegi, giňäýran korrupsiýa, koronavirus pandemiýasy finansiýalara görä hökümetiň emelsizligi bilen goşulanyp ýurt ykdysady ýetine agyr taraba urdy. Ýylat garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň biri bilen ýüzbe ýüz galdy. Türkmenistanda valyutanyň gara bazarynda dollaryň bahasy 2020-nji ýylyň soňky çäreginde oýnap başlady. Noýabryň ortalaryndaky ilk wagtda 23 manat töwereklerinde bahalanan dollar 23-nji noýabrda 25 manat 50-60 tenge, dekabryň başlarynda ilki 27 manat 40 tenge, soňra 28 manat 60 tenge çelini ýokarlandy. 9-njy dekabrda 29 manada çelini ýokarlanan dollar soňra birden 25 manat 80 tenge çelini aşaklap başlady. Ýöne durnukly baha saklanyp galmady.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Döwlet dukanlaryna ösümlik ýağy satylyp başlandy. Nowta garaşýan adamlaryň sany ýüzlerçe. Aşgabatyň we Türkmenabatyň döwlet dukanlaryna ösümlik ýağy satylyp başlandy. Nowatlar dowam edýär. Bu aralıkta payitahtın bir devlet dükkanına yumurtka satın alma üçün nova tağırışıyan adamları polisiye hayvat atyar. Bunlar var da Azatlık Radyosu'nun 3 haberçası 29. yanvarda haber verdi. Türkmenabad'ın devlet dükkanlarına pahtı yağı satılıp başlanı deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık'ın haberçısına gurrun verdi. 1,5 litrelik ösümlük yağının bahası devlet dükkanlarına 5 manat, bazarlarda 30-40 manat. Dükkanların önüne alıcı köp yönü şehrin altın asır dükkanının önüne has köp adam nobotu duruyar. Sebebi bu dükkanı alıcının maşgala ağdalarının sanı varada kefilname sorulmayar deyip yerli yaşayca etdi. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan'ın devlet dükkanlarına aylık norma bilen satılayan yenillikli imit önümlerini satın almak isteyen adamlardan maşgala ağdalarının sanı varada kefilname talep ediliyar. Altın asır dükkanının önünde nobotu araşayan adamların sanı 500 adamlarını geçiyar. Bu dükkana oğabaların yaşayıcıları hem geliyar deyip 29. yanvarda haberçi bilen gurrundur olan beylik bir Türkmenabatla itti. Olova yerlerine imit önümlerinin üpçünçülüğünün has ağırlaşanına itti. Türkmenabatlı'nın sözlerine göre oğabaların devlet dükkanlarına dine un bilen ösümlük yağından başka tavuk buğdu ve şeker yağlı beylik yenillikli önümler aylık norma bilen satılmayar. Oğabaların devlet dükkanlarına dine ösümlük yağı bilen un satılıyar deyip olay itti. Havarçı'nın mağlumatlarına göre devlet dükkanlarına 5 baş bir hocalığı bir ay için 1,5 litre ösümlük yağı yenilikli bahadan satılıyor. Şilede bir ay için 15 kilogramdan 8-9 adamlı hocalıkları 10-10 kilogramdan satılıyor. Bir neçe yerli yaşayıcı Türkmenabad'ın devlet dükkanlarına ösümlük yağının satılıp başlanmağını Türkmenabad'ın ösümlük yağı zavoduna geçirilen derinevlerin tamamlanmağı bilen düşündürüyor. Azatlık Radyosu bu mağlumat boyunca Türkmenabad'ın ösümlük yağı karhanasından komentari alıp bilmedi. Yatlasak Azatlık noyabr ayında kanun koruyucu idaraların levabın önümçülük karhanalarına şolsanı Türkmenabad'ın ösümlük yağı karhanasına derinev geçirilenliğini haber verdi. Ösümlük yağı Aşgabad'ın devlet dükkanlarına da satılıyor. 8 belgili dükkanına ösümlük yağı satılıyor. Onun kaptalı bilen 51 manada 2 tane adına evirli şiireli içki satın almalı deyip bir aşkabatlı gurrun verdi. Onun sözlerine göre adına evirli içkinin yaramlılık mehlötü, ağramı ve beylik mağlumatları aydılmayar. Bu aralıkta şehrin bir devlet dükkanına yumurtka satın almak isteyen adamların nobotu dörüdü. Nobotu polisiye gözevçülük etti. Beylik bir payitahtlı haberçinin mağlumatlarına göre Aşgabad'ın bahtiyarlık etrafının kemiğine ve Hocavan'a durduğu köçelerinin çatırığında yerleşen 32 belgili devlet dükkanına 28. yanvar günü tavuk yumurtkasını satın almak isteyen adamların nobotu emele geldi. Günün ikinci yarımında dükkanın arka girilgesinin önüne ulu mereki üştü deyip yumurtka nobotuna uğraşan bir adam gurrun verdi. Dükkan gün ortağın ağrı kesmeden son saat 2'de adet taksiyalı öz işine devam ettirdi. Bir polisyanın leytinandı gelip adamlardan dükkanın girilgesinden 10 metre iğdesi üşmeyi talep etti deyip bir şayad aittı. Onun sözlerine göre ulu yaşlı bir ayal özünün diz ağırsından ezir çekeyenliğine aydıp iğde çekilmedi. Polisiye haybat bilen onun egninden itip koyverdi. Ulu yaşlı ayal polisiyanın özüne el devirmeğe hakkının yoktuğunu aydıyar. Men senin üstünden arz ederim deyip ayal adam polisiye katırganıyar. Şayadların sözlerine göre polisiye ayal adamın arz şikayetlerine asker mescülük edip erkeklere haybat atıyar. Erkekler iyi de çekiliyor.
Türkmenistan'da internet bevudini Sayfon 3 ulgumu bilen bevusun. Azat Xabar email velisi derbeze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için Azat Xabar email belgesi derbeze.net adresine istilendik mazmunlu mail uğradın.
Gepler Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogur tebetindäki orta mekteplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýesi bilen baglanşykly işler ýene-de güýçlendi. Mekteplerde bilim bölümleriniň polisiýanyň we aýallar geňeşleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda ýygnyklar geçirilýär. Resmiýleriň pikirçe, sosial ulgamlar we daşary ýurt telekanallary okuwçylaryň ahlak häsiýetine ýaramaz täsir edýär. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, resmiler Tebitdäki mekteplerde gyzlaryň ahlak hiýetine üns artdyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglaşdyrýarlar. Olar hususan da Liwap vilayatynyň Saýat etrawynda ona gola işeýle ýagdaýyň güýde çykanlygyny aýdýarlar. Şunyň bilen baglylykda hepdeniň başynda Farap we Çärjü etraplarynyň Ençeme mektebinde gyzlaryň ahlak terbiýetine bagyşlanan ýygnaklar geçirildi. Duşuklara okuwçylar etrap bilim işgärleri, polisiýa işgärleri we yerli aýal guramalarynyň wekilleri gatnaşdy. Bu arada adatlyň yerli habarçylary 28-nji ýanwarda habar berdiler. Duşuklarda internetin we sosial ulgamlaryň şeýle hem daşar ýurt telewizionyň çağlaryň ahlak hiýetine ziýanly täsiri barada gürrüň edilýär we munyň öňüni almak çäreleri ara alınyp maslahatlaşylýar. Çykyş eden resmiler rus we türk telewizionynda görkezilýän filmleriň we gepleşikleriň çağlaryň terbiýesi üçin ýaramazdygyny aýtdylar diýip anonim gürleşen çeşmämiz aýdýar. Onuň sözlerine görä ýygnaklarda okuwçylaryň sosial ulgamlara girmeginiň öňüni almak üçin esasy çäreler hökmünde gadagançylyklar we gorkuzmalar teklif edilýär. Farapda geçirilen ýygnaklaryň birinde oňa gatnaşan polisiýa işgäri orta mektep okuwçy gyzlaryny matgaralap we kemsirip başladylar. Şeýle hem TikTok ulananlygy üçin olary 10 günlük tutsaklyk bilen gorkuzdylar diýip çeşme gürrüň berdi. Azatlyk radiosy Liwap vilayatynyň bilim edaralarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy Türkmen yaşlarının şol sandı mektep okuçularının arasında artıyarka, yurdun hekimetleri köpçülüğün internete girmegine bir gözövçülük etmegine ve VPN'i petiklemek sinançıklarını devam ettiriyarlar. Adatlık bilen sökbetteş olan mugallimlerin pikirçe, okuçuların ahlak terbiyesi varadaki hedirki kampanyanın esası maksadı, orta mektep okuçularının arasında gizlerin gövreli olmak problemati bilen bağlanşıklı deldi, eğitim hekimetlerin Türkmen yaşlarının arasında sosyal ulgamların meşhurluğunun öňüni almak sinançygy bilen baglanşykly. Mugallimler häzirki wagtda çağalary terbiýelemek meselesiniň ähmiýetiniň hasda ýetileşenligini bellediler. Ykdysady çökkünlülük we agyrlaşan sosial problemalar has köp çağanyň ünsüz galmagyna getirýär. Köp maşgala zordan gün görýär. Daşary ýurtda işlemäge mejbur bolan enatalar köplenç öz çağalaryny garandaşlary we garry enatalary bilen galdyrýarlar. Bu ýagdaýda mektep olaryň terbiýesine uly täsir edýär. Şol wagtyň özünde de bilim resmiýleri mekteplerde berilýän bilimin hili we mugallimleriň hünär derejesi meselesine degmeýärler. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak hiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygnaklary geçirilýär. Duşşugy gurnaýjylar mugallimleri we mektep okuwçylaryny ahlaklı bolmaga berk duýduruş berýärler. Okuwçylaryň we mugallimleriň daş keşfine hem köp ümit berilýär. Aýal gyzlara gyş mövsümünde gysgy pendjek kostýum we ýupka giýmezlik barada duýduruş berilýär. Emeli kirpikleri gysgy saç we onu renkleme qadagan edilýär. Okuwçylaryň çilim çekmezligine gözöwçülük edilýär. Käbir ýagdaýlarda sapak wagtynda sakkyz çeýneme üçin jaza berilýär. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri okuwçylaryň ahlagyna we daş keşfine degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýärler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýada Navalny tutga tutulgundan gar adamlary da sypyp bilmeýär. Russiýada tutsak atmak opozisiýa lideri Aleksey Navalnyny goldama üçin geçirilýän hökümete garşy protestler 23-nji ýanwarda tutuşýan mahaly 4 çağanın enesi Yelena Kalinina protestlere katmaşıp bilmedi. Şonun üçün ol öyödünün öyöd oluşlu demonstrasiyasını geçirme üçün yer bilen ayırlı huvadı öydön daş çıktı. Ol demirgadık Arhangelsk regionunun Zachachi obosunu yerleşen cainin daşını 4 tane gar adım yasadı. Olur da yok olsun paşa, bu bizim yurdumuz yazgılı kardon kağıdası. Zachachi'de geçirilen köpçülüklüğün piket deyip ol gar adamların suratlarını sosyal ulgamlarda paylaştı. Suratların üstüne bir topar komment ve like yağdı. Ertesi ir seher Kalinina'nın öyüne polisiye geldi. Olar kardon kağıdları ayırdılar. Kalinina'nın öyüdünü alıp koloy koltumuna kıbır ova öteye gittiler. Olar bunun yokordan Arkhangelsk'ın region payitahtından berilen karardığını aittiler. Deyip ola Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren interviusunu aitti. Ol öyüdünü günah bildirilmezden gıysa vatın içine boşadılan onu. Sebebi görünüşünün hakimiyetlerin öyüd üstüne günah yönkep bilmenliklerini gurrun verdi. Rus hakimiyetleri Moskva'da Navalny kolda uçularının öyülerini reyit geçirip başka da 80'nin Kuvrak şehirde yürüyüşlere katlaşan adamları yıdırlayan mahali, hatta Kalinina'nın kıyalı keçigürüm hareketler hem ağır gaytoğlu duçar oluyar. Cemiyeti uğruncuların geçiren bağırlıklarına göre 23. yanvar protestlerine katlaşanların taz 40 götürme demonstrasyalara ilkinci gedek katlaşıyar. Bu fakt Kremli alcırangılığa saldı ve onun kurumuçları hasaba çekmek hem de şeyle çarelerin gaytalanmağının ünün alma kampanyalarını mevcuttu. Navalny'nin baş yaranlarından Leonid Volkov'a karşı yetkincek yaşına yetmedikleri protestlere öcüktürmek ayıplaması esasında güne bildiriliyar. Ol bu ayıplamanı ret ediyor. Yöne ayıplama devlet tele yayılımlarının opozisiya hareketini avraydan düşürmeye gönüktürülen propagandalarına giyinlen ulanılıyor. 44 yaşlı Kalinina Santay'dan barha köpüleyen öğrenci dürlü pükürlilerden nel. Ol 2018 yılda Arkhangelsk regionunu Moskva'nın zivilini kaytadan işlemeye niyetlenen ulu zir zivil poligonunun kurulmağına karşı yerli protest hareketinin kurmayıcıların hatarını meşgurluk kazandı. Ol Arkhangelsk'te en çeme demonstrasyalara katına Bunun için ona bir neçe gedek cerime salındı. Adamlar menden sen Navalny'ni koldayar mı neyip soruyar deyip ol 17. yanvarda opozisiya lideri Germaniya'da olan becerisinden son Rusya dolonun günü sosyal ulgonlarda post paylaştı. Men cevap beriyarın, men Putin'e karşı deyip Kalinina aydiyar. Navalny özünün nerv agenti bilen zehirlenmegini Kremlin elinin bardığına aydiyar. Bu hepte olup geçen basıp yatırmaları ve hükümete karşı geçirilen protestlere katlaşmazlık vardı. Resmilerin veren duyduruşlarına karamazdan Rus opozisiyası adamları 31. yanvarda geçirilecek tede yürüyüşleri çağırdı. Özüne verilen kainci pituva etmeyen Kalinina öz sesini eşittirmeye devam ettirecek dünaydiyar. Yurtta yağdayları ütkütmeğin yeketek çaresi sesini çıkarmak ve korkmazlıktır deyip olaydı. Kar adamları var adaydılığında olur en tevim dur. Belki olur yeni bir karagolluk ederler deyip sözünü koştu.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänkin bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ne işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Sıhbetleşti üçüncü Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülü ülen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürütü kullukları kendisinin Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz yali Türkmenistan'da messengerların ağlavası, sultanda Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədelenyen protokolların ve kodların kümörü ülen bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tevapli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yolu bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan Bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Awlumyrady. Awganystan ekstremist soparlaryň merkezine urildi. Bir yurtta 20'den kurak cengçi toparlar hareket ediyar. Onların arasında dışarı yurtlu militarlarım bağır deyip sençiler aydiyar. Son kullerde El-Qaeda topar hem Uganistan'da kayıtadan iş cengleşti. İslam devleti Dilyan toparın Khorasan adlı şahamçası hem Uganistan'da kanlı hücumları amala aşırıyar. El-Qaeda ve Daesh talibaların himayeti bilen Uganistan'da aktif deyip resmiler malum ediyar. Amerika'nın Birleşen Ştatlar bilen bağlaşılan alalaşığa Talibanların ırarlı değerliğini Pentagon beyan etti. Talibanların El-Qaeda toparı bilen özara katnaşığını kesmenliğini Pentagon duyurdu. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının İktisadiyet Boyunca Ministerliği hem Talibanların El-Qaeda toparı bilen henizem kızmattaşlık ediyanlığını arada bildirdi. El-Qaeda toparının Afganistan'da yok edilmenliğini Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Genişi'nin Metbuğat Vekili Rahmetullah Ender aitti. El-Qaeda toparının ençeme ağzasının tutsak edilendiğini Ender malum etti. Geçen 3 ayın içinde 11 tane El-Qaeda'çı tutuldu. Bu toparın 3 tane görünüklü serkerdeleri öldürüldü. Öldürülen El-Qaeda'çılar Talibanların sapında yok edildi. Tutsak edilenlere Taliban savaşçılar bile saklandı deyip Ender nıktadı.
Taliban upuliku ki de El-Qaeda yuvulastana.
Amerika'nın Birleşen Ştatlar bilen bağlaşan ılalaşığında Talibanlar El-Qaeda ve bölükü terörçü toparlar bilen öl katnaşığını kesecektiğine söz verdi. Amerika'nın Birleşen Ştatları ve Günmatarı Afganistan'dan hop avandırılmayacaktığını Talibanlar kabul etti. Emma Afganistan'ın Korunmak Ministerliği El-Qaeda toparının Talibanların himayetinde bulup terör hücumlarını amala aşırıyandığını haber veriyor. Korunmak Ministerliğinin sözcüsü Fawad Aman'ın aydışıça terörçü toparlar şosanda El-Qaeda'çılar Talibanların arka durmağında nehak kan dökmeye devam ediyor. Talibanlar El-Qaeda toparı bilen ara bağlanışını kesmedi. Belki El-Qaeda toparı Afganistan'da gün sayın iş cengleşiyor deyip Fawad Aman belledi. Yönü Talibanlar bu ayıplamaları reddetti. Talibanların El-Qaeda ve bölükü cihatçı toparlar bilen ara katnaşığının yokluğunu olur aytti. Taliban hareketi bilen El-Qaeda'nın arasında hizmettaşlık bağır deyip yayradılan mağlumatı biz reddetiyoruz. El-Qaeda bilen bağlanışığı bulan bir adamım Afganistan'da kalmadı. El-Qaeda'çıların Afganistan'da yaşamağı zerureti hem yok deyip özünü Taliban hareketinin sözcüsü deyip tanıtan Zabihullah Mücahit Azatlık Radyosu'na aitti.
Cidden radmi ekonomi temzimi El-Qaeda telefonistanla oluyor.
Taliban hareketi Gujarkali Afganistan'da hakimiyet başına gelmeyi göz önünde tutuyor. Şu sebepten Taliban yaralıları aldım verdimli savaşlara tayyarlık görüyor. Talibanlar parakaçılık gepleşiklerine de ehemmiyet vermiyor. Sonun için Afgan ara gepleşiklerinde öngü gülüşlükler bolmadı deyip resmiler aydiyar. Şuna karamazdan Taliban hareketi Afgan meselesinin gepleşikler arkalı çözülmeğini özlerinin koldayanlıklarını aydiyar. Katar'da geçirilen Afgan ara gepleşiklerinin netice verecektiğine olur umut bağlayar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaçlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğümüzün şu günkü saatini geçirip oturuyoruz. Azatlık'ın tolkunlarından ayrılmayın.